Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Bojana Žižić. U današnjoj emisiji Visine imat ćete priliku da slušate mađarske gregorijanske pesme. Kulturni život srednjovekovne Evrope najvećim delom bio je vezan za mnogobrojne crkve i manastire, koji su bili glavno izvorište raznovrsnog umetničkog stvaranja. Otuda i u muzičkoj baštini srednjeg veka, veoma važno, ako ne i centralno mesto, pripada duhovnoj muzici. Sistematski negovana i razvijana, ona je, zahvaljujući brojnim rukopisima, u mnogim evropskim zemljama u velikoj meri očuvana i do današnjeg dana. Jedno od značajnijih svedočanstava srednjovekovnog crkvenog muziciranja predstavlja i mađarska muzika, koja još jednom potvrđuje jedinstvo i opštost odlika sveukupnog evropskog latinskog duhovnog stvaranja tog vremena. Jer sve do pojave reformacije, gregorijanske pesme, melodije pisane na osnovu gregorijanskog korala, predstavljale su glavni oblik duhovnog muzičkog izražavanja u Mađarskoj. Ono pokazuju veliko bogatstvo i raznovrsnost izgradnje, koji podrazumevaju upotrebu svih vrsta monofonije, zatim solističkog i horskog, istovremenog i naizmeničnog pevanja, primjenu i recitativnosti i deklamatorike i melizmatike, a u poznijim vremenima donose i nagoveštaje polifone tehnike. Međutim, ona, pored ovih univerzalnih karakteristika, posjeduje i specifične autohtone odlike. Mada u istoriji muzike ne stoje kao posebna stilska linija u gregorijanskoj tradiciji, mađarske gregorijanske pesme obeležene su jakim lokalnim karakteristikama, pre svega onim folklornim, što im obezbeđuje prepoznatljivost i vrednost i svrstava ih u red značajnih ostvarenja srednjovekovne crkvene muzičke tradicije. Mađarske gregorijanske pesme danas ćete slušati u izvođenju ansambla Schola Hungarica kojim diriguje Laszlo Dobzai.
Gloria, Senhor. activitatem ductus est Israel, et Jerusalem destructa est. Sidit Jeremias flens, et plangsit lamentationem hanc, in Jerusalem et dixit. Alleluia.
Thank you. Thank you. ipsi non intruirunt impraturium, ut non contaminarentur, sed manducarent pasca. Exhibiter Pilatus a Deus foras et dixit, quam accusationem affertis ad versus hominem huc? Respondirunt et dixerunt ei,
si tu es
sapirunt autem Iesu, et adduxerunt eum. Post hac autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimatea, euc ut esset discipulus Iesu. Occultus autem propternitum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit ergo et tulit corpus Iesu, venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, feras mixtura mirri et alui, quasi libras centum. Erat autem in loco ubi crucifixus est fortus, et in porto monumentum novum, in quonundum quisquam positus fuerat. Ibi ergo propter parascive Iudeorum, quia iuxta erat monumentum, posuerunt Iesum.
Dum fabricator unii, nous autem iniquitates eorum porta inus. Quare
Bile su ovo mađarske gregorijanske pesme koje ste slušali u izvođenju ansambla Schola Hungarica. Dirigent je bio Laszlo Dobzaj. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine u kojoj su sa vama danas bili Nenad Đorđević i Bojana Žižić.